ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το ζήτημα του Τριαδικού Θεού, ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε αφιερώσει αρκετές εκπομπές στο παρελθόν, έχουμε παραθέσει αρκετά χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά επειδή είναι τόσο σημαντικό, είναι το κέντρο της πίστεώς μας, γι' αυτόν τον λόγο θα αρχίσουμε με τη σημερινή εκπομπή μια καινούρια διερεύνηση, χρησιμοποιώντας σαν οδηγό το κείμενο της ομιλίας κατά Σαβελιανών και Αρίου και Ανομίων του Μεγάλου Βασιλείου. Εξετάζοντας το κείμενο αυτό, το οποίο εκφωνήθηκε ως ομιλία περί το 370 μετά Χριστόν, θα μας δοθεί ευκαιρία αφενός να υπενθυμίσουμε τα προβλήματα που υπήρχαν την εποχή εκείνη και τους λόγους που έκαναν το Μέγα Βασίλειο να εκφωνήσει αυτή την ομιλία, και αφετέρου να διαπιστώσουμε πως η επιχειρηματολογία που αναπτύσσει ο Μέγας Βασίλειος κατά την ομιλία αυτή δίνει απάντηση και σε αντίστοιχες σημερινές αιρέσεις, αιρέσεις δηλαδή, οι οποίες αλλοιώνουν την βιβλική διδασκαλία, την χριστιανική διδασκαλία περί του Θεού. Πιο αναλυτικά, στην εποχή εκείνη υπήρχαν ορισμένοι αιρετικοί οι οποίοι υπεστήριζαν ότι Θεός είναι μονάχα ο Πατήρ. Ο δε Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή του Πατρός, και ότι η φύση του Πατρός είναι διαφορετική από την φύση του Υιού και βεβαίως και του Αγίου Πνεύματος. Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της αιρετικής διδασκαλίας ήταν καταρχήν ο Άριος και στη συνέχεια ο Ευνόμιος και οι οπαδοί του, οι οποίοι ονομάστηκαν και ανώμιοι, από το ότι υπεστήριζαν ότι η ουσία του Πατρός, η φύση του Πατρός είναι ανώμια, είναι διαφορετική από την φύση του Υιού. Όμως παράλληλα υπήρχε και ο αντίποδας, το άλλο άκρο που και αυτό συνιστούσε μεγάλη αίρεση, και αυτή ήταν οι Σαβελιανοί, που πήραν το όνομά τους από τον αιρεσιάρχη και πνευματικό τους ηγέτη τον Σαβέλιο, και οι οποίοι ονομάζονταν επίσης και τροπικοί μοναρχιανοί. Αυτοί υπεστήριζαν ότι ο Θεός είναι ένας, ένα πρόσωπο το οποίο άλλοτε εμφανίζεται ως ο Πατήρ, άλλοτε ως ο Υιός και άλλοτε ως το Άγιον Πνεύμα. Θέλοντας λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος να προστατέψει το πίμνιο της Εκκλησίας από αυτά τα δύο αιρετικά άκρα, εξεφώνησε την ομιλία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό και την οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και στις επόμενες εκπομπές, εάν ο Κύριος επιτρέψει. Ο Μέγας Βασίλειος ξεκινάει την ομιλία του τονίζοντας αυτές τις δύο ακραίες τοποθετήσεις που και οι δύο διαφέρουν από την μέση οδό της αληθείας. Και σαν αρχή, για να μας δώσει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να είναι δύο απόψεις εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και ωστόσο και οι δύο να διαφέρουν από την αλήθεια, μας λέγει τα εξής. Ο Ιουδαϊσμός αντιμάχεται τον Ελληνισμό και οι δύο μαζί αυτοί αντιμάχονταν τον Χριστιανισμό, όπως ακριβώς οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι υπήρξαν και μεταξύ των εχθροί, αλλά και με τον Ισραηλιτικό λαό. Εδώ βεβαίως αναφέρει τον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνισμό όχι με την εθνική σημασία των λέξεων, αλλά με τη θρησκευτική. Και συνεχίζει. Όπως και στην κακία συμβαίνει η δειλία και η θρασή της να είναι αντίθετα μεταξύ των, ενώ και τα δύο προς την ανδρεία. Περίπου τέτοιος είναι και ο πόλεμος που γίνεται και από τις δύο πλευρές εναντίον της ορθότητος της ομολογίας. Από μεν την μία πλευρά ο Σαβέλιος και από την άλλη αυτοί οι οποίοι κηρύσουν την ανομοιότητα. Εμείς όμως, όπως αποφύγαμε τον εθνισμό και αποστραφήκαμε την πονηρή ειδωλολατρεία και καταδικάσαμε την άθεη πολυθεία αυτών, έτσι αποφύγαμε και την βλασφημία των Ιουδαίων, οι οποίοι αρνούνται τον Υιόν του Θεού, διότι φοβηθήκαμε την εξής απειλή: αυτός που θα με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, αυτόν εγώ θα τον αρνηθώ εμπρός στον Πατέρα μου εις τους ουρανούς. Ως αν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, απαρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Όπως αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχο 33. Το παράδειγμα λοιπόν που φέρνει ο Μέγας Βασίλειος είναι από τη μια πλευρά οι Ιουδαίοι, οι οποίοι πίστευαν ότι αληθινός Θεός είναι μονάχα ο Πατέρας και γι' αυτό τον λόγο απέρριψαν τον Υιό, και από την άλλη πλευρά είναι οι Έλληνες, ως θρησκεία επαναλαμβάνουμε και πάλι, οι οποίοι δεν είχαν έναν Θεό αλλά είχαν πολλούς θεούς, πίστευαν λοιπόν σε μια ειδωλολατρική πολυθεία. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι όπως μακράν της αληθείας ευρίσκοντο οι Ιουδαίοι αλλά επίσης και οι Έλληνες, έστω κι αν οι θέσεις των δύο ήταν αντίθετες μεταξύ τους, Έτσι και στην περίπτωση των Αριανών, δηλαδή των οπαδών του Αρίου και των πνευματικών τους επιγόνων, των Ανομίων, αλλά και των Σαβελιανών, των οπαδών του Σαβελίου, οι οποίοι μεταξύ τους έχουν εντελώς διαφορετικές και αντίθετες θέσεις, όμως και οι δύο βρίσκονται μακράν της αληθείας, η οποία υπάρχει και πιστεύεται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Χριστιανική Εκκλησία. Και λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος: «Ας αποφύγομεν λοιπόν τώρα, όπως είναι φυσικόν, και αυτούς οι οποίοι εφευρίσκουν ακόμη συγγενή με αυτά επινοήματα εναντίον της διδασκαλίας της αληθείας». Επειδή λοιπόν ο σοφός στον απράτητο κακόν διάβολος είδε την αποξένωση των χριστιανών από τον εθνισμό αλλά και τον Ιουδαϊσμό, και ότι αυτομάτως από τις ονομασίες είμαστε εχθροί προς αυτούς, με το να θέτει το όνομά μας στον καθέναν από αυτούς προσπαθεί έτσι να επαναφέρει πάλι την Ιουδαϊκή άρνηση και την εθνική πολυθεία. Εδώ μας λέγει το εξής ο Μέγας Βασίλειος: «Καταρχήν, η Χριστιανική Εκκλησία διαχώρισε σαφώς τη θέση της και από τον Ιουδαϊσμό και από τον Ελληνισμό. Και δεν διαχωρίστηκε μόνον η θέση της, αλλά και διαφορετικό όνομα έλαβε. Οι μαθητές, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ονομάστηκαν Χριστιανοί. Επειδή όμως το όνομα, το οποίο ήταν διαφορετικό ανάμεσα σε αυτές τις θρησκευτικές θέσεις, ξεκαθάριζε το τοπίο για κάποιον που ήθελε να ακολουθήσει την χριστιανική αλήθεια, γι' αυτό ο διάβολος, ο οποίος πάντοτε επιζητεί τρόπους για να πλανήσει τους ανθρώπους, επινόησε το εξής. Προσπάθησε να θέσει το ίδιο όνομα, δηλαδή το όνομα των χριστιανών, σε αυτές τις δύο αντίθετες με τον χριστιανισμό τοποθετήσεις. Προσπάθησε δηλαδή να φέρει την Ιουδαϊκή άρνηση αλλά και την εθνική πολυθεία μέσα στην Χριστιανική Εκκλησία και να τις ονομάσει με το χριστιανικό όνομα, το όνομα των χριστιανών». Και το εξηγεί στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας: «Διότι οι μεν με το να λέγουν ότι ο μονογενής Υιός είναι έργον του Θεού και κτίσμα, δηλαδή οι Αριανοί, έπειτα να προσκυνούν και να θεολογούν δια της λατρείας της κτίσεως και όχι του κτίστου, εισάγουν αυτομάτως τα δόγματα των εθνικών, οι οποίοι είχαν ειδωλολατρεία. Ιδε, δηλαδή οι Σαβελιανοί, με το να αρνούνται τον Θεόν που εγεννήθη από τον Θεόν και με το να αθετούν εμπράκτος και αληθινά την ύπαρξη, διότι όπως και στην αρχή είπαμε, θεωρούν ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό πρόσωπο ο Υιός, αλλά ότι είναι άλλη έκφραση, άλλος τρόπος έκφρασης του ενός Θεού, ανανεώνουν πάλι τον Ιουδαϊσμό. Διότι πράγματι, όταν ομολογούν τον Λόγον, τον παρουσιάζουν με τον ενδιάθετον Λόγον, και όταν λέγουν σοφίαν, εννοούν ότι είναι ομοί συμφωνία με την κατάσταση που υπάρχει στην ψυχή των μορφωμένων. Διότι πραγματικά οι Σαβελιανοί με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι πρέπει να εννοηθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού, ότι είναι ο ενδιάθετος Λόγος, δηλαδή ο εσωτερικός Λόγος του Πατρός και επομένως δεν έχει ξεχωριστή ύπαρξη, δεν είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Και δια τούτο, όπως λέγει στη συνέχεια, ταυτίζουν το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού, αφού και ένας άνθρωπος λέγεται, διότι δεν διαιρείται από τον Λόγο και την Σοφία που υπάρχουν σε Αυτόν. Πραγματικά, ο άνθρωπος θεωρείται ένα πρόσωπο, μία ύπαρξη, μία προσωπικότητα, έστω και αν έχει διαφορετικό Λόγο και Σοφία. Στη συνέχεια όμως, αντιπαραθέτει ο Μέγας Βασίλειος την χριστιανική διδασκαλία, την διδασκαλία που πιστεύεται ανά τους αιώνες από την χριστιανική εκκλησία και εκτίθεται στην Αγία Γραφή. Και όμως, λέγει, ο Ευαγγελιστής ευθύς εξ αρχής εις το προήμιον βοά και Θεός ειν ο Λόγος, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο στίχος 1, αποδίδοντας ιδίαν ύπαρξην εις τον Υιό. Διότι εάν εις την καρδίαν υπήρχε ο Λόγος, πώς θα μπορούσε να εννοηθεί Θεός, πώς θα μπορούσε να υπάρξει πλησίον εις τον Θεόν, διότι ο Ευαγγελιστής λέγει ότι ο Λόγος είναι προς τον Θεόν. Ο Λόγος ήταν πλησίον εις τον Θεόν, επειδή ούτε ο Λόγος που είναι στον άνθρωπο είναι άνθρωπος, ούτε λέγεται ότι είναι πλησίον εις Αυτόν, αλλά μέσα εις Αυτόν, διότι ούτε ζει ούτε υπάρχει. Ο Λόγος όμως του Θεού είναι ζωή και αλήθεια, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχο 6 διαβάζουμε. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Αυτό το χωρίο παραθέτει και στον λόγο του ο Μέγας Βασίλειος. Και λέγει στη συνέχεια τα εξής: «Και ο δικός μας λόγος από την στιγμή που επροφέρθη δεν υπάρχει, ενώ περί του λόγου του Θεού τι λέγει ο ψαλμός: «Ο λόγος σου, Κύριε, παραμένει αιωνίως εις των ουρανών. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό». 118ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 89. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον πρώτο ψαλμό, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Και λένε εδώ αμαρτωλός.
Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο Μέγας Βασίλειος στον κατασαβελιανών και αρίου και ανομίων λόγο του παραλληλίζει τους Σαβελιανούς με τους Ιουδαίους και θεωρεί ότι με το προκάλημα του χριστιανικού ονόματος εισάγεται και πάλι η Ιουδαϊκή πλάνη μέσα στην Εκκλησία. Κάνει δε αυτόν τον παραλληλισμό διότι οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι ένα μόνο πρόσωπο, μία προσωπική ύπαρξη, για δε τον Υιό απέρριπταν εντελώς την ύπαρξή του. Το ίδιο λοιπόν πράγμα έκαναν και οι Σαβελιανοί, διότι θεωρούσαν ότι ο Λόγος είναι ο ενδιάθετος Λόγος και η σοφία την οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, και εφόσον ταύτιζαν τις έννοιες Λόγος και Σοφία με τις αντίστοιχες έννοιες που βλέπει κανένας στην ανθρώπινη ύπαρξη και όπου βεβαίως δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ξεχωριστές υπάρξεις από τον άνθρωπο που τις φέρει, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο κάνει αυτόν τον παραλληλισμό ο Μέγας Βασίλειος των Σαβελιανών με τους Ιουδαίους. Όμως η Αγία Γραφή είναι σαφής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διδάσκει ήδη από το προήμιο του Ευαγγελίου του την σωστή τοποθέτηση, την σωστή πίστη γύρω από το πρόσωπο του Υιού, ότι ο Λόγος είναι Θεός και ο Λόγος αυτός ήδη στην αρχή ήταν πλησίον του Θεού. Έχουμε λοιπόν σαφέστατα μία ξεχωριστή ύπαρξη, κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για τον ανθρώπινο λόγο και την ανθρώπινη σοφία. Παράλληλα παρατηρεί πως ο λόγος του Θεού ως ξεχωριστή ύπαρξης παραμένει αιωνίως, όπως αναφέρει και ο Ψαλμωδός. Στην περίπτωση όμως του ανθρώπου, ο ανθρώπινος λόγος μόλις εκφωνηθεί χάνεται, πάβει να υπάρχει. Αυτά λοιπόν αναφορικά με τους Σαβελιανούς προς το παρόν. Είναι ώρα όμως να δούμε και την άλλη πλευρά, την πλευρά των Αριανών. Λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος: «Και απεδόμεν αυτός ο πόλεμος». Από εδώ την άλλη πλευρά, τι λογής και ποιος Ποιος είναι ο αγώνας εναντίον της αληθείας? Αποδέχονται μεν οι αριανοί την ύπαρξη του λόγου και συμφωνούν ότι ξεχωριστό πρόσωπο είναι ο Υιός και ξεχωριστό πρόσωπο ο Πατήρ. Παρισάγουν όμως ανομοιότητα εις την φύση και αποδέχονται το όνομα του Υιού μόνον ως προς την λέξη. Εις δε την πραγματικότητα όμως κατεβάζουν τον λόγο εις τα κτίσματα, χωρίς να ντρέπονται το λόγο του Κυρίου, ο οποίος δεικνύει εκ των προτέρων τον εαυτόν του εις αυτόν που επήγεται να ειδεί τον Πατέρα. Διότι αυτός λέγει που έχει ειδεί εμέ, έχει ειδεί τον Πατέρα. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα. Πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχο 9. Ο λόγος αυτός για αυτούς που σκέπτονται σωστά αποστομώνει και τις δύο βλασφημίες, διότι δεν λέγει ότι ο εαυτός του είναι ο Πατήρ. Ολοφάνερα βέβαια εδώ ξεχωρίζει τα πρόσωπα με το να λέγει «αυτός που έχει ειδεί εμέ», «ο εωρακός εμέ», διότι με αυτό φανερώνει το δικό του πρόσωπο, ενώ το «έχει ειδεί τον Πατέρα», «εώρακε τον Πατέρα», το αναφέρει στο πατρικό πρόσωπο και το διακρίνει ξεκάθαρα από τον εαυτό του και με το να λέγει «εάν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα, ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου είδητε αν». Αυτά λοιπόν δεν φανερώνουν σύγχυση των προσώπων, αλλά το απαράλλακτον της θεότητος παρουσιάζουν. Όμως, ας ακούσουν τον ίδιο λόγο και οι αντίθετοι, ότι δηλαδή αυτός που καταξιώθηκε να έχει κοινωνία με τον Υιό δεν έχει αποστερηθεί την κοινωνία με τον Πατέρα, διότι ο γονεύς δεν εγέννησε διάφορον αλλά τέτοιον που είναι ο ίδιος. Ας ακούσει ο ανώμιος «εγώ και ο Πατέρας μου είμεθα ένα», «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο στίχος 30. «Άκουσε κι εσύ, Αβέλιε, εγώ ευγήκα από τον Πατέρα και προς αυτόν πηγαίνω», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο στίχος 28. «Και ο καθένας από σας το δικό του τραύμα ας θεραπεύσει με την ευαγγελική διδασκαλία. Και εσύ μεν να θεωρείς την ενότητα εις το απαράλλακτον της φύσεως, εσύ δε το «από αυτόν ευγήκα και προς αυτόν πηγαίνω, από αυτού εξήλθον και προς αυτόν πορεύομαι», στα διαφορετικά πρόσωπα. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτά και ας ειρηνεύσουμε και ας καταπαύσουμε τον μακρό πόλεμο εναντίον της πίστεως, αφού πετάξουμε τα ακονισμένα όπλα της ασεβίας και μετατρέψουμε τις λόγχες σε αλέτρια και τας μαχαίρας σε δρεπάνια. Είναι παραπομπή από το βιβλίο του Ισαΐου 2ο κεφάλαιο στίχο 4. Στο ξύλο το παιδί δεδρένο παράντας διεξόδους το
και το φίλο αυτού που καμπορίζεται όλοι.
Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα τα πρώτα επιχειρήματα του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του Αρίου και των Ανομίων από τη μια πλευρά και του Σαβελίου και των οπαδών του από την άλλη. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια, αφού προηγουμένως τους προέτρεψε, έχοντας εκθέσει αυτά τα πρώτα επιχειρήματα και τις αποδείξεις της πλάνης των να επιστρέψουν στην αλήθεια, λέγει τα εξής: «Μήτε εσύ να λέγεις μόνος, αλλά να ακολουθείς αυτόν που λέγει, δεν είμαι μόνος, διότι ο πατήρ που με απέστειλε είναι μαζί μου. Ούκ ημί μόνος, ότι ο πέμψας με πατήρ μετεμού εστίν». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχος 16. Και εδώ απευθύνεται προς τους Σαβελιανούς, οι οποίοι έλεγαν ότι «Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα» δεν είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, αλλά είναι ένα πρόσωπο που εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές περιστάσεις και στιγμές. Και σχολιάζοντας το χωρίο, το οποίο είναι βέβαια αυτονόητο, λέγεται εξής: «Άλλος λοιπόν είναι ο πατήρ που απέστειλε και άλλος είναι ο Υιός που απεστάλλει». Το χωρίο, επαναλαμβάνουμε, λέγει: «Δεν είμαι μόνος, διότι ο πατήρ που με απέστειλε είναι μαζί μου». Και πάλι: «Εγώ», λέγει, «δίδω μαρτυρίαν δια τον εαυτόν μου και δίδει μαρτυρίαν διε με ο πατήρ που με απέστειλε». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχος 18. «Εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ». «Και εις τον νόμον σας», λέγει, «είναι γραμμένον ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή». Κατά Ιωάννην, 8ο κεφάλαιο, στίχος 17. «Εν τον νόμο το ημετέρω γέγραπτε ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εάν θέλεις, αρρύθμισε και τα πρόσωπα. Εγώ», λέγει, «είμαι αυτός που μαρτυρεί, ένας, και δίδει μαρτυρίαν διε με αυτός που με απέστειλε, δύο». Αυτά βρίσκονται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχος 18. «Και δεν είμαι εγώ», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «αυτός που αριθμεί με τόλμη, αλλά ο ίδιος ο Κύριος εδίδαξε με το να πει, εις τον νόμον σας είναι γραμμένον ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή», όπως είδαμε και προηγουμένως, χωρίο που βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχο 17. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πλάνη του Σαβελίου και των οπαδών του, οι οποίοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπεστήριζαν ότι δεν υπάρχουν τρία πρόσωπα στην θεότητα, αλλά είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο που εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους. Και με αυτόν τον τρόπο έκαναν τους εαυτούς τους πνευματικά παιδιά των Ιουδαίων, οι οποίοι δέχονταν τον Θεό ως ένα μόνο πρόσωπο και απέρριπταν την ύπαρξη του Υιού. Έρχεται στη συνέχεια και στην αντίπερα όχθη της πλάνης που εκφράζεται από τον Άριο και τους οπαδούς του. Λέγει «Και εσύ δε, που κατ' άλλων τρόπων της ασεβίας θεομαχείς, με το να λέγεις ότι ο Υιός είναι ανώμιος κατά την φύση προς τον Θεό, με το να μη αποδίδεις την ισότητα, με το να διαιρείς την ζωή, να εντραπείς τον Παύλο που λέγει «Αυτός είναι εικόν του αοράτου Θεού, ως εστιν εικόν του Θεού του αοράτου». Προς Κολασσαΐς επιστολή, 1 κεφάλαιο, στίχος 15. «Και να αποδώσεις στην ζωντανή εικόνα το απαράλλακτον προς την αρχέτυπον ζωήν. Να ομολογείς ότι ο πατήρ δεν είναι δημιουργός Υιού κτιστού, και δια της αληθινής ομολογίας του πατρός να αποδώσεις την ομοτιμίαν του γεννηθέντος προς αυτόν, αφού ενθυμηθείς την μαρτυρία του Ευαγγελιστού ότι τον Θεόν αποκαλούσε πατέρα του, κάμνοντας τον εαυτό του ίσον με τον Θεόν. Ότι πατέρα έλεγε εαυτού τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5 κεφάλαιο, στίχος 18. Η εξίσωσης με τον γεννήτορα εννοείται κατά την φύση και όχι κατά τη σύγκριση σωματικού μεγέθους. Πώς λοιπόν δεν με θεώρησε σαν αρπαγμό το ότι ήταν ίσως προς τον Θεό, εάν ουδέποτε ήταν ίσως όπως εσύ βλασφημείς? Υπενθυμίζουμε ότι το χωρίο είναι από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 2 κεφάλαιο και στίχος 6, και τονίζουμε ότι το χωρίο αυτό αποδίδεται εσφαλμένα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά στην μετάφρασή τους, στην μετάφραση Νέου Κόσμου, οι οποίοι ενστερνίζονται και ακολουθούν τις απόψεις του Αρίου σε αυτό το ζήτημα. Επειδή αυτό το χωρίο μας λέγει ότι ο Υιός ήταν ίσως προς τον Πατέρα και ότι αυτό δεν το θεώρησε ότι ήταν απόρρια αρπαγής, αλλά ήταν φυσική συνέπεια του ότι ήταν Υιός του Πατρός, γι' αυτό τον λόγο αλλοιώνουν στην μετάφρασή τους το νόημα αυτού του σημαντικού χωρίου, έτσι ώστε να ταιριάξει στις δογματικές τους θέσεις και να μην εκθέτει την πλάνη τους στους οπαδούς τους, οι οποίοι διαβάζουν την γραφή αυτή που τους έχουν ετοιμάσει. Με αυτόν λοιπόν τον λόγο το αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος σαν επιχείρημα εναντίον των οπαδών του Αρίου και των ανομίων, και λέγοντας πώς λοιπόν αυτός που σύμφωνα με τον ισχυρισμό σου ουδέποτε ήταν όμοιος, είχε μορφή Θεού, διότι στο ίδιο χωρίο αναφέρεται ο Υιός ως εν μορφή Θεού υπάρχον, δηλαδή είχε μορφή Θεού, ήταν δηλαδή Θεός, και στη συνέχεια έλαβε δούλου μορφήν, δηλαδή έλαβε μορφή ανθρώπου. Όπως λοιπόν ο Υιός έλαβε ανθρώπινη φύση, έτσι κατά το χωρίο που μόλις αναφέραμε από την προς Φιλιππισίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο είχε θεία φύση, φύση Θεού, την θεϊκή φύση. Με αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα δίδει απαντήσεις και αποστομώνει και τις δύο παρατάξεις των αιρετικών και λέγει τα εξής: αλλά ο πόλεμος εναντίον μας και από την μία και από την άλλη πλευρά τέτοιος είναι. Ποια όμως είναι η αλήθεια? Να μη φοβάσαι ούτε εσύ την ομολογία των προσώπων, αλλά να λέγεις πατέρα, να λέγεις και ιόν, χωρίς να αποδίδεις δύο ονόματα σε ένα πράγμα, αλλά από το κάθε όνομα να διδάσκεσαι ξεχωριστή έννοια. Ούτε πάλι εσύ να θεωρήσεις λαβή προς την ασέβεια την διάκριση των προσώπων, διότι αν και είναι δύο κατά την αρρύθμιση, όμως ως προς την φύση δεν είναι ξεχωριστά. Ούτε αυτός που λέγει δύο εισάγει από ξένωση. Ένας Θεός και μάλιστα πατήρ. Ένας Θεός δε και ο Υιός και όχι δύο Θεοί, επειδή ο Υιός έχει ομοιότητα με τον Πατέρα. Δεν βλέπω δηλαδή άλλη θεότητα στον Πατέρα και άλλη στον Υιό, ούτε άλλη φύση εκείνη και άλλη φύση αυτή. Δια να γίνει μεγαλυτέρα προς χάριν σου ιδιώτης των προσώπων, να αριθμίσεις ξεχωριστά τον Πατέρα και ξεχωριστά τον Υιό. Για να μην πέσεις όμως την πολυθεία, να ομολογείς ότι μία είναι η ουσία, η φύση δηλαδή, και εις τους δύο. Αυτά λοιπόν ως προς την ομολογία της υγιενούσης διδασκαλίας, αλλά και στην επιχειρηματολογία εναντίον της πλάνης των δύο άκρων αυτών των αιρέσεων. Στο σημείο αυτό φτάνει στο τέλος του και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Αργύρη Γαβριελάτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.